продаде душата, ништо од уметност. Слушајте не. Заменик помошникот државен секретар на Соединетите држави Метју Палмер, коментирајќи ја истрагата поврзана со СЈО, изјави дека Соединетите држави подржуваат целосна, детална и транспарентна истрага. Таквите сериозни обвинувања бараат сериозен одговор. Ако постојат докази, тогаш соодветно обвинение ќе биде можно за властите за Северна Македонија да покажат почитување на владењето на правото, кое представува фундаментална основа што ќе помогне на Македонија да го продолжи европскиот пат, изјавил Палмер во интервју за српската редакција на Гласот на Америка. Тој додава дека многу е важно да постои СЈО, кој ќе има мандат да ги адресира овие прашања и предизвици. Преседателот на Демократската партија на Косово, Кадри Весели, денеска го известил косовскиот преседател Хашим Тачи, дека владеачката коалиција, на чие чело е тој, нема намера да предложи нов мандатар за состав на владата по оставката на премиерот Рамош Харадинај. Во писмото до Тачи, Весели вели дека врз основа на актуелните околности и политичката волја на партијата на власт, изборите се најдобрата опција за земјата. Соединетите држави се подготвени значително да го намалат бројот на војници во Афганистан, со што се овозможува почеток на директни преговори меѓу талибанците и афганистанската влада, поддржана од Западот. Вашингтон Пост, CNN и германската новинска агенција ДПА јавуваат дека од сегашните 14.000 бројот на војниците би требало да се намали на 8.000, како дел од мировниот договор за крај на речиси дведецениската војна во Афганистан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повици за помирување упати државниот врв на чествувањето на Илинден, денот на Републиката. Премиерот Зоран Заев од Мечкинкамен во Крушево рече дека Илинден повикува на обединување, а не на поделби. Оти како што рече, делбите не се патриотизам. Председателот на државата Стево Пендаровски од прославата во Вила Водно рече дека предизвик за нас денеска е граѓанското помирување. Надминување на поделбите и помирувањето беа во фокусот на празничните говори на премиерот Зоран Заев и на председателот Стево Пендаровски. Премиерот порача дека Мечкинкамен не треба да биде камен на сопнување, туку камен темелник за помирување, заедништво и разбирање.
Се обединивме со соседите. Се обединивме и со западноевропското семејство. Што е, прочем, илинденското востание, ако не крик за Европска Северна Македонија како напредна република на Балканот. Затоа велам